tam ľudia prepadávali cez tie reklamné panely. Keď vidíš nás ako hráčov oslavy v kabine, čo k tomu dodať? Je to proste, je to úžasné.
Maj 2002. Pre niekoho dávna história a úplne obyčajný deň, ktorý si už ani nepamätá. No a pre Šošonov a môjho dnešného hostia veľmi špeciálny deň, ktorý môžeme nazvať pokojne s rodom niečoho veľkého, milníkom žilinského futbalu, dátumom, odkedy sa začala písať novodoba a veľmi úspešná cesta MŠK Žilina. S kým iným si môžem zaspomínať nielen na výročie prvého majstrovského titulu, ako s ďalšou legendou, odchovancom, veľkým srdciarom, no a posledný prívlastok vám hneď prezradí, o koho ide. S fantómom, Marekom Intalom. Marek, ahoj.
Martin, ahoj. Žilinčania, Šošoni, ahojte.
Ďakujeme, Marek, že si na nás našiel čas aspoň takýmto telemostom, keď to nazvem spojenie Žilina-Norimberg a môžeme sa aspoň takto na diaľku porozprávať, zaspomínať na tvoju srdcovku. Neviem teda, či to môžem nazvať srdcovkou Žilinou.
Srdcovka bola, je a srdcovka aj ostane navždy.
Marek, keď som robil podcast s Pištom Leitnerom, tak ma tak zvozil v dobrom, že on žiadna legenda nie je, že takéto pomenovanie a prirovnanie on nemá rád. Si na tom rovnako?
Pišta mal pravdu, ja potvrdím to, čo vlastne on povedal, takže nebral by som sa ako legenda, beriem sa ako nejaký člen niečoho, alebo článok niečoho, čo pre mesto Žilina, čo pre fotbal v Žiline niečo urobili, niečo dokázali a ja si myslím, že Pišta to správne pomenoval, takže legenda nie, ale možno dobrý, slušný a úspešný hráč, tak by som to asi povedal.
Poďme hneď k tomu highlightu toho dnešného podcastu a to je práve tých okrúhlych 20 rokov od prvého žilinského titulu. Práve 21. maja my dnes nahrávame, je piatok 20. takže ešte deň máme k dobru. Prišlo víťazstvo teda 1-0 nad Trenčinom gólom z 90. minúty. Video si asi videl a máme ho aj my na našich sociálnych sieťach. Pamätáš si ten zápas, ten deň utkvel ti aj tebe tak v pamäti?
21. maj mi utkvie, dá sa povedať, že na celý život. 2007 sa nám 21. maja narodil druhý syn, takže keď ty si mi dneska povedal, alebo teraz 21. maj 2002, 21. maj 2007, hovorím, je to krásny dátum. Takže na ten zápas, čo sa týka ten majstrovský titul, neopísateľné. A to video, ktoré si mi poslal, ktoré som videl, ono je to, ako keby sa to stalo možno pred pár minútami, pár hodinami. A je to 20 rokov, čiže je to strašne veľa. Ten čas ubehol neskutočne rýchlo a ja som rád, že dneska sa môžeme o tom baviť. Aj keď radšej by som bol, možno keby som sa toho 21. mája stretol s tými ľuďmi, ktorí sme to vlastne dokázali, to by bolo pre mňa asi to najkrajšie. Môžeme sa baviť o všetkom, som rád, že si sa vlastne ozval, že sa ideme na túto tému baviť, ale keby som osobne tých ľudí mohol vidieť po 20 rokoch, bola by to pre mňa ešte väčšia podsta.
Ty už si mi asi odpovedal na ďalšiu otázku, že v podstate, keď ti to takto hovorím, že či ti príde tých 20 rokov ako zaprašená dávna história, alebo to ušlo fakt veľmi rýchlo, že si sa naozaj za seba obzeral a zrazu je to 20 rokov.
Áno, v tej kariére a v živote niekedy nemáš čas nad veľa vecami rozmýšľať. Po kariére rozmýšľaš možno nad každým jedným krokom, nad strašne veľa vecami a vraciaš sa k tomu, čo bolo. Dneska je čas na to, aby človek zaspomínal tie krásne časy, aj na časy, ktoré boli možno ťažšie, ťažké. Tak to býva v živote, tak to býva v športe, ale bavme sa o tom, čo bolo úžasné v tento deň a hovorím, je to proste neopísateľné, neskutočné, ale to neskutočné sa stalo skutočnosťou, takže ja som nesmierne šťastný a rád, že 20 rokov na to sa bavíme o tom, čo vlastne pred 20 rokmi sa stalo.
Ty si to povedal, že z neskutočného sa stalo skutočné. Ja len keď ešte nadviažem na tie súvislosti, tak v podstate v tej predošlej sezóne 2000-2001 sme obsadili iba 5. miesto s 35 bodovým mánkom na Inter, ktorý vtedy kráľoval. Čo sa zmenilo pre tou sezónu 2001-2002, že zrazu aj Karol Bela niekto tak nazval, že provinčný klub, hej, že klub, ktorý bol síce stálym účastníkom, ale bolo to 5., 6., 8. miesto, zrazu si získal teda Slovensko celú futbalovú verejnosť.
Tak Žilina bola vždy braná ako v očiach možno ľudí, ako jeden stabilný, dobrý, výborný klub. Tak to bolo a vždy tým cieľom bolo pre Žilinu zotrvať v lige, možno sa rok čo rok posúvať v tabulke vyššie a proste hrať dobrý, atraktívny fotbal pre ľudí. A vieme veľmi dobre, že v tej dobe na Slovensku a v Žiline chodilo fakt strašne veľa fanúšikov, že nie jeden zápas bol vlastne vypredaný, takže Žilina má svoju históriu, Žilina mala vždy svoju kvalitu. A v tomto ročníku, čo sa stalo, sadla si možno partia ľudí, možno partia hráčov, partia jednoduchých, dobrých hráčov a vytvorila sa jedna rodina. A keď sa vytvorí na ihrisku, mimo ihriska jedna fakt väčšia a dobrá rodina, tak ten úspech príde, ten úspech sa dostaví. Hovorím, asi sedelo všetko. V tom ročníku sedelo strašne veľa vecí, darilo sa nám. Takže toto by som bral asi ako taký koreň úspechu. Hovorím, fantastická partia ľudí mimo nás, medzi nami a k tomuto by som ten úspech nejak prirovnal. Toto je asi to dôležité pre úspech, čo potrebuješ.
Prišlo to už v podstate 4 kola pred koncom práve v tom videu, teda spomínanom proti Trenčinu. 1-0, tak možno čo sa ti vybavilo, nejaké spomienky?
Tak ty už keď vieš, že môžeš niečo dosiahnuť, človek vo veľa prípadoch je nervóznejší, možno viac panikári, možno chceš už ten posledný krok čo najrýchlejšie dosiahnuť a ja som rád, že tí 4 kola pred koncom vlastne sa nám podarilo doma Trenčín zdolať a sme potvrdili to, čo sme roky vlastne robili, ale v tomto ročníku to bolo výnimočné, stačilo nám to na majstrovský titul a keď som videl to video, tie obrázky, zaplnený štadión, Husiakoža, proste jednoducho neskutočné, fantastické spomienky na to, že sa nám to podarilo 4 kola pred koncom, že sme nemuseli my ako hráči, ľudia vo vedení plus fanúšikovia byť do posledného kola nejak nervózni a napätí. 4 kola pred koncom, nič lepšieho sa nám nemohlo podariť.
Ono v podstate, vy ste šli tak sezónou, keď to tak viem, tak potichučky, že zápas od zápasu, že stále ste ako keby si nechceli pripúšťať, že sa to môže podariť.
A je to tak. A je to tak, nikdy sme nemali nejaké veľké očakávania, aj keď pred sezónou si povie, že by si možno chcel o jednu, o dve pozície v tabulke byť vyššie. Príde proste sezóna, fáza, kde si na tých priečkach, možno niekedy si prekvapený, že kde som, možno, že som na prvej, druhej, tretej priečke, ale keď už príde moment, kde sa dostaneš na tú najvyššiu pozíciu v tabulke, tak musíš sa snažiť vlastne obhajiť. A hovorím, fungovalo v tom momente strašne veľa vecí a už príde potom niekedy tá fáza, keď si povieš, OK, sme hore, nechceme tú pozíciu v tabulke stratiť, čiže musíme sa snažiť, aby sme si ju nejak bránili a aby sme tú sezónu dotiahli do úspešného konca.
Aspoň podľa videa bolo vidno, že to tak opadlo po tom Trenčíne. Teoslav, ja som tam videl, ako si ty v podstate potom ešte starom ovále chodil a tým ľuďom si tlieskal, tam niekto prepadol, hej, že naozaj to bolo také spontánne, jednoducho to nebolo hrané, hej, že to bolo vidno, že tí ľudia, to bola eufória.
Eufória to bola, lebo tá atmosféra na tom štadióne, v tom zápase a po zápase, ale už aj pred zápasom bola proste fantastická. Proste prídu ľudia, ktorí očakávajú od teba ten posledný krok. Tie posledné kroky sú vo veľa prípadoch dosť ťažké. Dosť ťažké, nie vždy sa ti podarí ten posledný krok spraviť úspešný. Ale keď som videl tie obrázky a ako hovoríš, tam ľudia prepadávali cez tie reklamné panely, keď vidíš nás ako hráčov oslavy v kabine, čo k tomu dodať? Je to proste, je to úžasné.
Dovtedy teda priemerný tým zrazu na piedestali. Aké boli teda reakcie toho ľudí okolia? Nenosili vás aj na rukách? Videl som tam fotky teraz na meste a potom ste boli aj v nejakom nemenovanom podniku, hej, že to išlo. Samozrejme potom až po Púchove pokračovali tie oslavy. Vy ste to mali vlastne na dve časti rozdelené.
Dá sa povedať, že ty už oslavuješ po tom titule niekoľko dní, možno niekoľko týždňov. Tento titul nebol iba pre nás, tento titul bol pre všetkých ľudí, pre všetkých fanúšikov a sme radi a šťastní, že tí ľudia mali radosť. Mali radosť v tom momente, možno pár hodín, možno pár dní a týždňov. Fanúšik je taký, že verí hráčom, verí klubu a vždy chce vidieť nejaký úspech. Vždy chce vidieť buď titul, alebo chceš vidieť nejak pohár, chceš vidieť pohárové zápasy, zápasy na vlastnom štadióne, preto si aj fanúšikom. A naši fanúškovia boli úžasní. Oslavy boli fantastické, plné námestie, plné podniky. Preto robíš šport, aby, ako som povedal, aj ľudia v tých možno nepríjemnejších fázach na pár minút, pár hodín zabudli na to, čo je. A treba si to užiť. Žijeme len raz.
Keď sa ešte trošku vrátim k tej hre, k tomu mužstvu, veľký asi faktor bol tréner Jurkemik, ktorý vás naozaj asi cepoval.
Každý jeden tréner, ktorý s nami pracoval, sa nám snažil dať to najlepšie. Či už privátne, či už športovo, takže treba si vážiť každého jedného človeka, ktorý na túto cestu s nami a s hráčmi proste išiel. Na cestu s funkcionármi, na cestu s ľuďmi, lebo nevždy to je ľahké. Nevždy to je ľahké si pod obrovským tlakom. Každý očakáva od teba pri každej jednej zmene, či hráčov, či trénerov, že budeš práve ten, ktorému sa niečo podarí s tým ústvom urobiť. Ale obrovská vďaka patrí každému jednému človekovi. A to nielen trénerom. To sú ľudia, ktorí sa starajú o nás, ktorí sa starajú proste o všetko, o chod klubu. Vieme veľmi dobre, že bez ľudí, ktorí sú na tých najvyšších pozíciách, či to bol pán Antošík, či to bol Karol Belaník, či to bol Miško Hnác, ktorý už bohužiaľ není medzi nami, či to boli cez doktorov, proste každému jednému človeku patrí obrovská vďaka. Ja si vážim týchto ľudí a budem si ich stále vážiť.
Vy ste sa tam zišli taká silná generácia odchovancov, vlastne aj Karol Belaník to povedal, že ste dozreli, hej, že naozaj jednoducho tam bola taká silná generácia a možno prišlo taký ten signál tomu vedeniu, hej, že tí chalani z tej Žiliny sú dobrí a vlastne dorastli do toho, aby vyhrali titul.
Samozrejme, v Žiline sa, dajme tomu, vychováva roky, rokuce, to nie je náhoda. To nebolo tak, že jeden rok alebo dva roky vychováš hráčov a potom zase nejakých pár rokov nevychováš nikoho. Žilina mala vždy fantastickú liaheň fotbalistov, vždy. Ja ako malé dieťa si pamätám éru možno 90. rokov, 85, 90, 95. Ja ako malé dieťa som chodil na fotbali s otvorenými ústami. S otvorenými ústami a ty, keď máš rád šport a bavíme sa teraz momentálne o fotbale, tak dá sa povedať, že v hlave máš na 90-95% kompletne všetkých hráčov v hlave a bavme sa o tých ľuďoch, ktorí v tej dobe hrávali, to sú pre mňa legendy. To sú pre mňa legendy, že my sme sa v tej dobe stretli taká partia, že ľudia nám dali šancu, že sme boli spolu v dorastoch. Bol to jeden obrovský zdravý strom, ktorý mal zdravé korene a títo chalani vyrastali v tom klube, ktorý mali rád. Títo ľudia, ktorí mali rád fotbal, dali nám tú možnosť a šancu a my sme sa aj za to odplatili. Takže titul bol tu, famózna partia, budem to tvrdiť, už som to hovoril a pokiaľ budem žiť, úžasný, úžasní hráči, kamaráti, ľudia.
Samozrejme, ty sa tak nejakým spôsobom dávaš do úzadia, ale tak 21 gólov je 21 gólov tvojich, najlepší strelec z ligy. Predtým to bolo takých 10, 13 gólov. Čo sa u teba možno zmenilo? Alebo ti to len odšadia padalo v tej sezóne, alebo možno v čom prišla zmena u teba?
Tak hráč si musíš zvyknúť. Musíš si zvyknúť na ten skok, ktorý vlastne, keď ho absolvuješ čo najskôr a čo najlepšie, je to pre hráča najjednoduchšie. A niekedy to trvá u mňa takisto. S tými gólmi to nebolo jednoduché. Začínal som s minimálnym počtom. Takže hráč, keď začína nejak. Ja som mal takú fotbalovú školu, keď som prišiel do Žiliny z Vojenčiny, že my sme boli tak fantastická partia poskladaná, že dá sa povedať, že to boli ako keby to boli deti s rodičmi. Čiže to nebola skupinka 18-19 ročných chalanov, to bola skupinka 18-20, 25, 30, 35 ročných chalanov. A vtedy pochopíš a naučíš sa, že uč sa od tých, ktorí už niečo odskakali. Váž si ich, rešpektuj ich. A keď sa ti to podarí čo najskôr, tak potom je fakt tá kariéra troška iná. Troška iná, není taká ťažká. Čiže ja som sa učil od prvého momentu od tých starších hráčov a tie goly, že som sa stal kráľom strelcov, klobúk dolu, ale bez mojich spoluhráčov, bez tých ľudí by som to nikdy nedokázal. Takže vedel som o svojej také nejakej kvalite, o svojej kvalite zakončenia a som rád, že sa mi to vlastne podarilo. Že tých golov bolo toľko, koľko bolo. ale hovorím, titul je pre mňa vždy číslo jedna. Goly sú úžasné, podarilo sa nám titul kráľostrelcov, takže OK, nemôžem nič povedať, okrem toho, že som proste šťastný za to, čo som v tom ročníku zažil a prežil.
Bol si už aj u nás v Sieni Slavy a určite vieš, keď vôjdeš, tak koho dres tam visí aj s podpismi z toho prvého titulu, číslo 9, ale ty si tá devina nebola, aby sme to teda ozrejmili možno aj tej mladšej generácii, hej, že Marek Mintal nebol hrotový útočník, že ktorý len čakal kde si na hrote, ale vlastne asi aj fantom všetko hovorí za to. No.
Tak Mareka Mintala pochopili ľudia, pochopili jeho tréneri a Marek Mintal chápal trénerov a spoluhráčov, čiže keď vieš, že čo mužstvo od teba potrebuje a keď vieš, čo tréneri od teba potrebujú, snaž sa robiť to, aby si to robil čo najlepšie. Pre prospech mužstva, pre prospech klubu a potom aj pre svoj. Takže ja si myslím, že so mnou tréneri nemali nejaký problém alebo nejakú problematiku postaviť ho, nepostaviť ho, neukáže veľa. Proste ja som fungoval. Fungoval som a za tú dôveru, ktorú mi tréneri dávali a tí spoluhráči za tú pomoc, vždy som sa im vďačil, nejak vďačne odvďačil. Takže u mňa to bolo jednoduché. Daj mi dôveru, daj mi nejaký priestor, nejakú možnosť a ja ťa nesklamem. Alebo budem sa ťa snažiť nesklamať. Ja si myslím, že ja som tých ľudí v málo prípadoch niekedy fakt sklamal.
To bol vlastne v podstate taký ošiel, ak si pamätám, tak my sme pár dní predtým vyhrali majstrovstvá sveta v hokeji a vy ste ten ošiel asi v Žiline teraz zmenili z hokejového na futbalový. Respektíve ľudia pokračovali v oslavách asi aj vy, no.
Oslavy patria k životu. Ľudia by sa mali radovať z dobrých vecí, z úspechov. Pri úspechu človek je deprimovaný, smutný, poplače si, takže plačme radšej pri veciach, ktoré sú krásne, ktoré sú úspešné a ktoré pri strašne veľa ľuďoch prinesú úsmev na tvári. To je ten krajší taký nejaký moment v našich životoch.
Keď si spomínaš tie oslavy, tak si ty ten typ, alebo bol si vtedy pred tými 20 rokmi typ, ktorý si to jednoducho užíval plnými duškami, alebo si bol stále, ako ťa poznám ja, teda Marek mi dal taký pokorný, hej, že všetko z rozvahu.
Ja si myslím, že nikdy som nebol takým nejakým playboyom alebo takým nejakým typom, ktorý by v tých momentoch slávy nejak zabudol, kto som, čo som a prečo som. Pokora tam bola vždy. Pokora tam bola vždy. Nejak som nikdy neholdoval party, diskotéka. Samozrejme, vyskúšal som jedno s druhým, ale v tomto momente človek si dá, či si dáš o jedno, dve piva viac, či si dáš o jeden, dva poháriky, ja neviem, či už tvrdšieho alkoholu, alebo vína viac. Na tom to nezáleží. Ale prišiel som domov po svojich a to je asi to najdôležitejšie, lebo po rokoch, rokucích takéto niečo získať, treba to aj oslaviť, ale boli to neskutočné, fantastické a úžasné oslavy. Takže keby sme to mohli vrátiť aspoň na 5 minút, hneď by som sadol do auta, hneď by som išiel do Žiliny a iba fakt taký obraz mať v očiach, to, čo sa pred 20 rokmi odohrávalo medzi ľuďmi, medzi nami. Bože, hneď by som to vrátil naspäť.
Len v tom televíznom príspevku, alebo respektíve v tom videu si fajčil majstrovskú cigaru, tak asi, ale došiel, keď si hovoril, že si došiel po svojich, tak akože ešte v ten deň, hej, si došiel po svojich.
Ja neviem, či už v ten, alebo na druhý. Noc bola dlhá. Deň a noc boli dlhé. Samozrejme, niekedy padneš od Dunavy, možno niekedy padneš aj od alkoholických nápojov, ale cigareta chutila. Cigareta chutila, vyskúšal som, videl som to, že dá sa podať tie majstrovské týmy, vždy fajčia takú nejakú majstrovskú cigaru, takže vyskúšal som si to, prečo nie, to patrí k tomu, ale nezhulil som sa nejak moc, takže...
Potom prišiel Marek...
Top.
Potom prišiel v podstate rok, alebo teraz sezóna 2002-2003. Tam to bolo oveľa náročnejšie, tam ten titul sme potvrdili vlastne až v poslednom kole, ak sa nemýlim. Dá sa to porovnávať, alebo je, že prvý titul je prvý, ako je prvá frajerka, ako je všetko to prvé, tak ten prvý titul je prvý?
Prvý je prvý, samozrejme. druhý je vždy nejak ťažšie obhajiť, je to ťažšie, už si nejaké roli favorita a ľudia proste to už berú ako normálne, že čo sa nám podarilo minulý rok, rok na to mal by si potvrdiť. Prvý je prvý, keď potvrdíš rok na to isté, je to úžasné. Je to úžasné a podarilo sa nám to dvakrát po sebe, takže bola to bomba.
Zase si bol najlepší strelec, vtedy aj s Martinom Fabušom, v podstate spoluhráčom. Vy ste sa tam aj nejako doťahovali teda, že, alebo že povedal si ako ty, pokorný chalán, vieš čo, pustím ti to, pred rokom som vyhral, ja teraz môžeš ty, alebo ako to bolo?
Tak ja som bol rád, že vlastne Maťo prišiel do mužstva. Vedeli sme o tom, že v Trenčine robil fantastickú robotu, že dával góly, bol to proste typ útočníka, ktorý vie góly dávať a zrazu z jedného strelca máš v mužstve dvoch strelcov. Ideš z pozície takej, že OK, sezónu predtým sa ti to podarilo, podarí sa to aj sezónu na to. Ja som rád, že po sezóne sme mali obidvaja po 20 gólov na svojom konte. Už ako taký nejaký spoluhráči a rivali rozmýšľaš nad tým, bude on prvý, budem ja prvý. Tým, že sme boli obidvaja na prvom mieste, je to o to krajšie. Je to proste o to krajšie z jedného klubu byť dvaja králi strelcov, sa nestáva často, takže dopriali sme si možno jeden druhému a naši spoluhráči nám dopriali obidvom si východ na tú prvú pozíciu. Takže ja som to nebral ako nejakú takú nejakú negatívnejšiu vec. Ja som rád a šťastný, že vlastne som s Maťom mohol hrať a že sme boli králi strelcov.
V lige si vtedy odohral najvyššie slovenskej súťaži 153 duelov s úctyhodnými 76 gólmi. Asi vieš, čo sa ťa dnes pýtať na ten prvý, hej, že či to je stále ako prvý titul, tak aj ten prvý gól je niečo viac aj v tej kariére celkovo, nielen v sezóne.
Keď hráč štartuje kariéru, už som to povedal pred pár minútami, vždy sa snažíš golovo presadiť. Mne sa to pri prvom štarte proti Trnave podarilo, čiže prvý ligový zápas, prvý ligový gól, nestáva sa to vo veľa prípadoch, mne sa to podarilo, proti Trnave vypredaný dom, fantastická atmosféra, ťažký súper, veľmi ťažký súper a ja som sa vrátil z Vojenčiny, takže ja som naskočil do toho vlaku veľmi rýchlo a vlastne trénerovi Radolskému a tým ľuďom v Žiline ja som za tento moment neskutočne, ale neskutočne vďačný, takže hovorím, toto sa nedá zaplatiť, toto sa nedá opísať, to sú proste úžasné spomienky, na ktoré hráč a ja osobne budem celý život s obrovskou pokorou spomínať.
Marek, ty si popri tom strelcovaní alebo teda popri tom strieľaní gólov bol aj kapitánom. Čo musí mať žilinský kapitán? V čom si bol ty ten líder? V čom si možno ty sám seba považoval za...
Nebol som nejaký hráč, ktorý by nejak... Jak by som to povedal? Bola to pre mňa čest. Bola to pre mňa čest. Tým, že hráč nosí pásku. Veľakrát som rozmýšľal nad tým, pomôže ti páska ako kapitánovi, bude z teba niečo iné, bude z teba niečo lepšie, niečo väčšie, je to záťaž pre hráča. Proste bol som kapitánom a vážil som si to. Vážil som si to. Mal som možno v kabine taký nejaký rešpekt, ale ten rešpekt bol taký obojstranný. Rešpekt od hráčov a z druhej strany som rozdal. Takže rešpekt. Hovorím, fungovalo nám to. Ja som bol človek, alebo som človek, ktorý má rád dobré, čisté, férové veci a v tom momente to tak bolo.
Ty si už spomínal aj Vojenčinu, ale ešte ak sa môžeme vrátiť o čosi naspäť, mne už si to teda raz spomínal v jednom rozhovore, mladé ucho, ktoré prišlo z Bystrice na futbalový tréning, nesmelé mladé ucho, ak to teda môžem tak povedať a ty môžeš pokračovať.
Ty nesmelý chlapec, jasné. Dnešné obchodné centrum Carrefour, tam bolo tréningové centrum Emečka Žiliny, tam sme trénovali ako žiaci, ako dorastenci. Bol tam na plane, alebo bolo tam už nejaká predpríprava plánu, mal tam byť jeden nádherný štádion, tam, kde stojí vlastne v dnešnej dobe Carrefour. Takže otec ma poslal do Žiliny, tréner bol Miroslav Král, hrávali spolu s otcom v Žiline. Samozrejme, ja ako chlapec, rúbsak, bicykel. Bál som sa ísť proste tam boli minibunky, bál som sa ísť predstaviť alebo za trénerom, skoval som sa do vysokej trávy, chlapci vychádzali. Bol to taký šok pre mňa, mám tam ísť, nemám tam ísť. Nakoniec som išiel, tak som sa trénerovi predstavil, poznal ma, vítaj medzi nami, zatrénuj si medzi nami. Takže to bola taká nejaká moja prvá skúška so Žilinou. Také to boli moje začiatky, aj keď, hovorím, bol som neskutočne nesmelý, s obrovským takým nejakým strachom som išiel. Ale som rád, že som ten strach prekonal a že som niekoľko rokov v MŠK Žiline vlastne mohol fungovať.
Samozrejme, všetci teraz vidia Mareka iba ako fantoma, ale ešte predtým, ako si ty spomínal, prišla Vojenčina. Dokonca si teda, ak si dobre pamätám, si mi hovoril, že si stával do roboty na šiestu, že asi aj toto sú tie chvíle pokory, alebo respektíve to, že si si potom možno o to viac vážil ten futbalový koníček, alebo chlebíček, tak?
Každá jedna vec, ktorá sa mi v živote prihodila, či to bolo fakt robota, čo som chodieval do poruky o 6 ráno a pracoval som každý deň do 12, potom vlastne som išiel na tretiu na tréning. Rok mi dal strašne veľa. Ja som si zvykol som si na život robotníka, na život zamestnanca. Potom prišla Vojenčina, kde vlastne si človek myslel, OK, pôjdem možno OZ Dukla Trenčín, možno Dukla Banská Bystrica. Sledoval si, vedel si, ako to tam funguje, akí hráči sú tam. Pravda bola tá, že som narukoval do Trenčína a po dvoch týždňoch ma prevelili do Nového Mesta, kde to bolo pre mňa veľmi ťažké. Veľmi ťažké, ja som rukoval v apríli, čiže sezóna je rozbehnutá, alebo sezóna už končí. Do Nového Mesta, kde som absolvoval letnú prípravu, jesennú časť. A od zimy vlastne s tebou nepočítajú. Takže ja som urobil si zimnú prípravu a ty nevieš, čo bude koncom marca. Lebo vlastne už sezóna všade beží. Takže taká to bola aj moja vojenčina. Vojna mi dala strašne veľa. Strašne veľa a ja som rád, že vlastne to bol január alebo február. Tréner Radovský mi dal tú možnosť. My sme to volali SMP, tam, kde stojí Kerfur, čiže tam sme hrali prípravný zápas proti maďarskému mužstvu. Neviem, či to bol Újpešť, sa mi zdá. Dostal som možnosť, šancu na snehu, na vode, na blate. Vyhrali sme 1-0, dal som gól a od tohto momentu som nejakú šancu v tom klube dostal. Po Vojenčine som sa mohol hneď vrátiť, hneď zapojiť na druhý deň s mužstvom do tréningu a dva dni na to som hral vlastne prvý ligový zápas, takže taký to bol nejaký môj život a začiatok.
Kedy si si, Marek, povedal, kedy prišiel ten moment, že si si povedal, že sa bude živiť futbalom? Že sa to dá, že si možno aj sám v seba uveril?
Ako dieťa som túžil potom. Ako dieťa som túžil neskutočne potom byť raz ligovým futbalistom. Ako fakt, ako malé dieťa. Ja som videl otca, vlastne otec a strikovia boli výborní prvoligoví futbalisti, či už v Československu alebo na Slovensku. Takže vždy som sa snažil možno niečo extra robiť. Ale ten sen som mal každý boží deň v sebe a v srdci, aby sa mi takéto niečo podarilo. Takže od mala som túžil a sníval potom, že raz by som sa rád živil vlastne týmto koničkom a fotbalom.
Takže to prišlo až možno už v tej Žiline, alebo možno až v tom potom Norimbergu, že už bol ten moment, že si pal, OK, tak možno som už profesionálny futbalista, alebo že bude sa to dať. Či nikdy to nejakým spôsobom u teba neprišlo?
Nie, ten prvý krok bol pre mňa dostať sa do Žiliny. Dostať sa proste do Žiliny, keď som tú šancu dostal, či už v doraste, a už potom, keď si dorastenec, starší, mladší, tak už snívaš o tom, že chcel by si raz aj ten dres v Ačku si obliesť a vyskúšať si vlastne ten ligový chlebiček. Takže ako náhle ja som sa dostal už do tej Žiliny, už to bolo u mňa veľmi zaujímavé a túžil som proste potom. Túžil som potom sa presadiť a dostať sa do Ačka Žiliny.
Keď sa bavíme o 20 rokoch od titulu, tak 19, 18 a pol, alebo teda tak, je to od svojho prestupu v podstate do Nemecka. Vtedy nebolo toľko Slovákov v zahraničí, alebo respektíve celkovo tých futbalistov toľko do zahraničia neodchádzalo. Ako si to ty vôbec zvládal? Stále mladý chalan, presun do cudzej krajiny, jazyk, mentalita, asi aj nové futbalové myslenia, alebo teda veci.
Boli to ťažké začiatky. Boli to začiatky neskutočne ťažké, kde som po dvoch týždňoch chcel to zabaliť. Poviem čistú pravdu, išiel som bez reči, nevedel som nič, vedel som veľa slovíček, ale komunikácia je úplne iná, čiže začínal som úplne na nule. V škole som sa učil 9 rokov ruštinu, takže s nemčinou a s angličinou som nemal ani pojem. ani pojem o komunikácii, o ničom. Ja som stratil v roku 2003 veľkú rodinu. A rodina bola vlastne Žilina. Boli moji spoluhráči, boli moji kamaráti. Čiže to bolo pre mňa, na jednej strane som sa neskutočne tešil, že vlastne mohol som sa dostať do Európy, po ktorej som už v neskôrších rokoch, keď som sa etabloval v Ačku, už som sníval o tom, možno prestup do Čiech, možno prestup do Ruska, možno sa dostať do nejakej krajiny, kde je to troška iné. Chcel som proste vidieť Európu a vyskúšať si európsky fotbal, ale hovorím, v tom roku som stratil kompletne celú rodinu a vedel som, že z takého nejakého pohodlia, z takého nejakého luxusu ideš do niečoho, čo bude pre teba neskutočne ťažké. Ideš do nového prostredia, kde nepoznáš fakt nikoho a začínaš od nuly. Čiže taký ten nejaký luxus, takúto nejakú pozíciu topky si stratil a teraz musíš v Európe sa snažiť to, čo si mal, zase nejako vrátiť. A vrátiť to v inom klube, pri iných hráčoch, pri inej mentalite. A toto sa mi podarilo, ja si myslím, že veľmi rýchlo. Ale hovorím, po 2 týždňoch, keď som tam bol a bol som tam sám, a bolo to pre mňa, musím povedať, že fakt ťažké.
Čo ti možno vtedy akože pomohlo, lebo viem, že ty si aj na tú rodinu bol veľmi zaťažený a možno aj veľa, veľa tých mladých chalanov, samozrejme sa snažíme aj nejakým spôsobom inšpirovať, takže to muselo nejakým spôsobom v tebe asi veľa tej mentálnej sily. A
tak nepomohlo to, že ja som vlastne išiel. Prvá vec bola u mňa, keď som išiel, chcel som si vlastne vybudovať to, čo som v Žiline mal. Chcel som sa presadiť, nešiel som tam s tým, že aby ma napríklad ľudia poslali po mesiaci to.
Len pre poslucháčov teda, aby nikomu nič neseklo, len Marek aj slzy patria k životu a teraz už môžeme na to asi len takto spomínať, našťastie teda len v dobrom.
Tak môžeme, samozrejme, ja.
Norimberg sa životná etapa. Ja by som mu charakterizoval asi jedným slovom u teba vernosť, ktorú si mal možno Gemeška Žilina, si si preniesol aj do Nemecka. 17 alebo 18 rokov v jednom týme, aj výnimka jednej sezóny, ak sa teda nemýlim, v Rostoku. To je to možno, čo ťa zdobí, že čo si mal aj k Žiline, že jednoducho k tomu Norimbergu si si to preniesol, alebo si to tam cítil rovnako, to srdce?
Tak rovnako, samozrejme, je to 18 rokov, kde už vlastne som mimo. V tej dobe to bolo pre mňa neskutočne ťažké, strašne ťažké. Strátil som jednu obrovskú rodinu, ktorá bola pre mňa fakt obrovskou rodinou. Či to bola tá fotbalová, alebo to bola moja osobná rodina. A tie začiatky boli brutálne ťažké. Po 2 týždňoch som to chcel zabaliť, chcel som sa vrátiť naspäť. Bol som tu sám. Hovorím, ideš medzi ľudí, ktorých nepoznáš, ideš medzi nových ľudí, nepoznáš reč. Je tam iná mentalita, iná krajina. Vždy ako hráč som túžil potom, aby som si mohol vyskúšať fotbal v Európe. Či to bolo možno Česká liga v tej dobe, možno Rusko. Mne sa to podarilo ísť do Nemecka, takisto do klubu, ktorý má obrovskú históriu a neriešil som vtedy, je to prvá, alebo je to druhá liga. Vtedy mužstvo vypadlo, ale hovorím, začiatky boli, keď dneska spomínam na to, začiatky boli neskutočne ťažké pre mňa. Neskutočne ťažké a som rád, že sa mi tam podarilo nejak dobre uchytiť, etablovať a môžem si povedať, že táto cesta a norimberská nejak kariéra bola takisto pre mňa fantastická, takže cesty je ťažké, veľmi ťažké začiatky. Môžem dneska povedať, že bola to správna voľba a takisto ako Žilina, bolo to pre mňa v živote neopísateľné.
Všetci vidia za tým iba to pozlatko, lebo tak akože keď sa na to niekto pozrie, tak Slovák najlepší strelec z ligy, vtedy bol Norimberg v druhej lige a zrazu si tam príde nejaký Marek Mintal z nejakého Slovenska, ktorý tedy ľudia ešte na futbalovej mape príliš nepoznali, nové prostredie, jazyk, krajina, aj spoluhráči. No a Marek je hneď najlepším strelcom druhej Bundesligy. To Trošku znie až príliš dokonale, ale som rád, že si to aspoň takto ozrejmil, že tie začiatky boli ťažké a že to nebolo u teba vždycky len, že bolo všetko s úsmevom, že tie góly padali, ale čo možno za tou skvelou tvojou adaptáciou aj celkovo hľadať?
Dôvera. Dôvera od ľudí, ktorí mi tú dôveru vlastne dali. Tí, ktorí si vlastne vybrali mňa ako hráča. A ja som rád, že sa mi to podarilo. Že sa mi to podarilo, lebo není to jednoduché. Není to jednoduché, kupujú vás ako hráča, ktorý 2 roky po sebe bol slovenským majstrom, kupujú vás ako hráča, ktorý bol 2x po sebe kráľ strelcov. Čiže to isté, toto by oni chceli mať v klube. Začiatky, čo sa týka tých zápasov a štatistík, neboli jednoduché. Nepresadil som sa hneď v prvom, druhom, tretom zápase. Začala byť troška nervozita, čo sme kúpili, prečo sme kúpili, odkiaľ je, čo je. Ale samozrejme, keď hráč dá v novom pôsobisku hneď gól, ľudia to berú tak, OK, sa presadil, ale to sú iba začiatky. Čiže chceme, aby pokračoval v tom, koľko dá po konci sezóny. Jeden dáš, to je všetko krásne, to je pekné, ale ľudia sa pýtajú, koľko gólov dokážeš dať. Koľko gólov si ochotný pripraviť. Si to práve ten typ hráča, ktorého potrebujeme, si typ hráča, ktorý nám pomôže sa vrátiť do tej prvej Bundesligy. Strašne veľa otázok, strašne veľa otáznikov. A po roku kráľ strelcov, postup do Bundesligy, 3 roky po sebe dá sa povedať, že 3 tituly, čo sa týka klubové, 3 tituly ako tituly pre kráľa strelcov. Neopísateľné, neskutočné a stáva sa to v málo prípadoch toto.
To je asi až ako taká rozprávka, keď to tak poviem, že to pokračuje ďalej. Norimberg postupuje do Bundesligy, darí sa mužstvu, darí sa tebe, ty ako nováčik 24 gólov, hej, že vtedy, a vtedy tam boli iné pecky, keď spomeniem Kolera, Klózeho, Berbatov, Michal Balák, je veľký Bayern, akože Roy Makaj, však k tomu sa ešte asi dostaneme, k tomu súboju, ktorý bol často omielaný medzi vami. A ty získaš kanón ako neznámy Slovák od magazínu Kicker, ak sa teda nemýlim. To asi muselo hnevať, štvať, možno aj horšie a vulgárnejšie slovo by som mohol použiť, že nejaký Slovák, hej, že im tam kráľuje.
Je to vec, ktorá sa do dnešného dňa nepodarila nikomu. Prial by som to a prajem to fakt celého srdca, aby niekto zo slovenských hráčov takéto niečo zažil a prekonal. Či už taký nejaký ten môj rekord v Bundeslige, aby proste bol v Bundeslige, keď sa o ne bavíme, kráľom štrelcom. Prajem to. Hovorím, to nejde o to, že chcem byť nejak nesmrteľný v tomto, ale ja to prajem hráčom. Proste nech idú po nejakých takých tých tituloch, nech sa snažia, nech jazdia sa, nech makajú. Rivalita bola obrovská. Rivalita bola obrovská, tak ako si pred pár minútami povedal rozprávka. Ja by som povedal, že toto je jeden film, ktorý sa nedá napísať. Tento film proste nemôžeš, nenapíše žiadny režisér. Nenapíše žiadny režisér a x krát som nad tým rozmýšľal, ako môže takéto niečo fungovať. 4 roky po sebe, 4 úspechy, 4 krát kráľ strelcov v 3 ligách. Ja mám v živote strašne veľa slov, ale na toto poviem iba pár slov, že je to neskutočne neopísateľné a fantastické. Ja viem, že to stále tvrdím, ale pri dobrých veciach je to proste u mňa tak. Zachránil si sa v lige, dal si 24 gólov, zobral si kanón a išiel si domov. Takže je to jednoduché, ale tá cesta bola strnistá, ale nádherná. Keby som mohol dneska si vybrať, išiel by som presne tou istou cestou, ktorou som začal tú profesionálnu kariéru. Čiže nešiel by som ani centimetr doprava, ani centimetr doľava. Išiel by som presne tou istou strnistou cestou, ktorou som išiel. Takže zopakoval by som si to ešte raz.
Napadajú mi hneď veľa otázok, ako to, čo si hovoril, ale nejaká taká tá mentálna odolnosť tvoja tam samozrejme musela byť, keď sú tlaky, keď pozeraš, že Bayern a napadol mi ešte teraz pri tom Göteborgu, keď sa bavíme, keď sú aj majstrovstvá sveta v hokeji. Peťo Bondra, keď som počúval jeho podcast, však aj ty si bol u Borisa Brambora, aj teba som počúval. On hovoril, že si všade písal listočky s číslom, hej, že akú metu chce dosiahnuť, že normálne dával pobyte, že si jednoducho vizualizoval také veci. Čo pomáhalo tebe? Mal si aj ty nejakú tú takú, poviem, možno kuriozitu, že niečo, že čo tebe pomáhalo ako strelcovi?
Tak mne pomáhala jedna vec. Bola to manželka, bola to rodina. V tej dobe to bola priateľka, potom neskôr to bola už manželka. Čiže dodnes sme spolu a hovorím, je to jedna úžasná osoba. Je to jedna úžasná osoba, ktorá v tej kariére a začiatkoch v Norimbergu mi neskutočne pomohla. Takže ja som mal, dá sa povedať, že doma takú čerpaciu stanicu. Čerpaciu stanicu, keď človek príde a auto príde bez paliva, ja som to mal doma a do dnešného dňa to je tak, čiže ja som jej obrovský a neskutočne vďačný za to, že tú cestu, ktorá nebola jednoduchá, išla tou cestou so mňou, že sme na tej ceste spoločne. A nepísal som si nejaké listočky, ale človek potom burcuje sám seba. Burcuje sám seba a verí si viac. Verí si viac. Po úspechoch si človek viac verí, takže chcel som sa zlepšovať, zdokonalovať. Že som trénoval strašne veľa individuálne, že som po tréningoch ostal. OK, to bolo moje rozhodnutie, to nebolo rozhodnutie niekoho iného. Ale proste snažil som sa robiť vždy viac. Vždy viac a keď niečo robíš, snaž sa to robiť fakt na 100%. Viac ako 100% nejde. Čiže snaž sa to, čo robíš, robiť asi najlepšie. Nemal som vždy iba dni a fázy, keď bolo všetko úžasné. Boli aj veľmi, veľmi ťažké a nepríjemné dni a fázy vo fotbale. Séria zápasov bez gólu, tlaky od ľudí, tlaky od médií, tlaky od trénerov. S týmto sa človek musí vyrovnať a s tým som sa snažil vždy čo najlepšie vyrovnať. Ale ako som povedal, asi ten obrovský úspech u mňa bola tá rodina a tá manželka.
Z tohto druhého mi teraz zase napadá otázka tých strelcov. Ty si povedal, že praješ to niekomu, ale momentálne ten trend v slovenskom futbale, však si pri slovenskej repre, je taký, že je problém vychovať útočníka naozaj takého rodeného strelca. Prečo?
Problém ani není vychovať nejak toho strelca. Problém je nejaký nárok nás trénerov, na tú generáciu, na tých hráčov, na tých detí. Ja to poviem tak, že poviem to z mojho hľadiska. Dneska ty ako tréner vo veľa prípadoch sa bojíš o svoju pozíciu. Sa bojíš o svoju pozíciu, čiže brániš sám seba. Chápem, že vždy to tak bolo, že ten tréner bráni vždy sám seba, lebo za dobrú alebo zlú prácu buď si odmenený, alebo si vyhodený. A vo veľa prípadoch je to tak, že pozeráš sám na seba. Ja hovorím jednu vec, pozeraj sa na hráčov. Neboj sa sám seba. Vo veľa prípadoch my sa bojíme sami seba ako ľudia, čiže snaž sa pomôcť vlastne tým hráčom a neverím tomu, keď mi niekto povie, že my nemáme toho, my máme toho, len musíme sa naučiť s nimi dobre pracovať. Ako dobre pracovať, to už je iná vec. To už je tá iná vec, tá iná otázka, ale ja som tvrdil a tvrdiť budem, že mali sme vždy dobrých hráčov máme a aj dobrých hráčov budeme mať. Čo sa teraz deje okolo toho? Áno. Všetko veľa ľudí povie, nemáme kvalitu, nemáme to, nemáme tamto. Doba sa zmenila. Bohužiaľ, ľudia sme takí k sebe, akí sme. Sme k sebe neprajní. To je na tomto najsmutnejšie. Nevážime si strašne veľa vecí a my sa bavíme dneska o športe, my sa bavíme o úspechoch. V dnešnej dobe je úspech byť zdravý, to je asi ten najväčší úspech, ale snažme sa jeden druhému pomôcť. Nie jeden druhému ubližiť. Takže takto by som to ja zhodnotil. My máme dobrých hráčov, len musíme sa naučiť s nimi správne a dobre pracovať. Lebo u nás povedať nie u ľudí je asi to najjednoduchšie. Je asi fakt to najjednoduchšie. Povedať áno, povieme takisto strašne veľa, ale povieme to tak, že ty sám tomu neveríš. Ty sám tomu neveríš. Takže áno, povedať je najlepšie. Dá sa? Nie, nedá sa. Môže? Nie, nemôže. A keď si potom tak človek nad tým sadne, porozmýšľa, tak má vo veľa prípadoch strašne, strašne iný názor. Toto je môj názor na to. Tak toto ja riešim a tak toto aj ja riešiť budem. Takže.
Ďalšia otázka, ktorá mi napadá ešte z toho tvojho predošlého, že ty si bol naozaj taký kauf, keď to poviem po nemecky, ktorý sa ani nie, že nezopakoval až na pár výnimiek, hej, čest výnimkám. Naražam na to, že veľa chalanov sa v tom zahraničí, teraz samozrejme sa prestupuje do zahraničia oveľa častejšie. Neuplatní sa tam, hej, že prečo z tvojho pohľadu?
Po veľa prípadoch my ako ľudia, my ako športovci hľadáme vždy chybu niekde inde. Po veľa prípadoch nehľadáme chybu. Možno nemám takú kvalitu. Dobre, tú kvalitu možno musíš mať, lebo ťa ten klub kúpi, čiže kvalitu nejakú ty máš. Nehovorím, že kupujú sa hráči bez kvality. To by som zase ubližoval hráčom, nechcem ubližovať. Ale vždy riešime a hľadáme to najjednoduchšie východisko. Čiže tréner je zlý a to mi nepasuje, tamto mi nepasuje. Človek hľadá v dnešnej dobe strašne veľa výhovoriek. A športovci. To je asi celá odpoveď, ktorú by som k tejto nejakej problematike hráčov dal. Netrpezlivosť je to druhá vec. Je to druhá vec. To, čo majú tí topky, tí top hráči chce mať aj ja. Ale vieme veľmi dobre, že to sa proste nedá. To sa proste nedá. Tí hráči sú už na výsledne nejaké tie roky a sú to hráči, lebo sú fakt top hráči. Neverím, že existuje športovec, ktorý sa zobudí každé ráno a bez nejakej námahy, bez nejakej roboty, bez nejakého možno individuálneho prístupu, možno nejakého tréningu naviac, je tak dobrý, ako je. Neverím tomu. Takisto pracujú na sebe fantasticky, snažia sa, hovorím, ten skok od začiatočníka po nejakého top hráča je obrovský. Čiže trpezlivosť, rešpekt, pokora tam musí byť. A vo veľa prípadoch trpezlivosť, rešpekt a pokora tam chýba.
Marek, dalo sa ísť aj z toho Norimbergu ďalej, teda keď hovoríme o tých najväčších svetových kluboch, teraz už neviem, čo môžeme povedať, hovorilo sa o Liverpoole, keď si prežíval tú rozprávku, čo sa týka tvojej streleckej potencie.
Tak či sa dalo ísť? Áno, dalo sa ísť. Ja to poviem otvorene, to som aj povedal. Ja som vtedy, keď som vlastne bol kráľ streľcom, chytil taký nejaký vnútorný strach. Vnútorný strach z toho, že prídeš do Norimbergu, kde boli začiatky veľmi ťažké, uchytíš sa, si úspešný a od prvého momentu dá sa povedať, že som si zvykol na život. Aj keď som povedal, že po 2 týždňoch chcel som sa fakt zbaliť a ísť domov, ale potom som si tak zvykol na Norimberg, že som si ho obľúbil. Obľúbil som si ho a keď prišla vtedy priateľka, terajšia manželka, tak videl som, že je šťastná a že sme šťastní. Postupíš do ligy, kráľ strelcov, udržíš sa v lige, si kráľ strelcov a máš taký vytvorný nejaký luxus, nejaké pohodlie.
Komfort, hej.
A ja som si povedal, OK, niekto tu je, ktorý záujem má. Prezident jasne povedal, on chce za mňa 10 miliónov v tej dobe. Vedenie klubu povedalo, bol tam Newcastle, bol tam Liverpool, že sú ochotní zaplatiť nejak 5,5-6 miliónov eur. Nikdy som sa s mojím manažerom o tom nebavil, ani som netlačil, vieš čo, chcem ísť bezpodmienečne preč. Viem, že tam boli nejaké šumy z Bundesligy, ale hovorím, ja som typ človeka, ktorý keď je spokojný a šťastný a rád sa tým ľuďom za tú dôveru odvďačí a odplatí. A v tomto momente som to tak cítil, že neopúšťaj Norimberg, nechoď preč tam, kde si spokojný a šťastný, ostan tam a váž si, že vlastne, že ti tú šancu dali, tú možnosť a nám nič nechybalo. Takže preto som aj zotrval v Norimbergu tak dlho, ako som zotrval. A dneska rozmýšľam troška ináč, ale hovorím, tento film sa nedá napísať, ten film je taký, aký je a ten príbeh života je pre mňa nádherný.
Čiže nič neľutuješ. Ak si dobre pamätám, alebo prečítal som si, tak už nejaké vyznamenanie z Norimbergu máš, ale ešte sochu ti zatiaľ nepostavili, hej?
Nestojím o to, aby mi sochu stávali. Nestojím o to, čo je zás na tom krásne, že po rokoch vlastne ľudia vedia, kto si. A to je asi pre mňa viac ako tá socha. To je pre mňa fakt viac ako tá socha. Keby sa uraz rozhodli postaviť, nech ju postavia, ale nepotrpím si na takéto nejaké veci. Hovorím, je to vždy krajšie a krásny pocit, keď ľudí stretneš, keď vedia, kto si. A dá sa povedať, že zanechal som obrovskú a hlbokú rihu, pozitívnu rihu v tomto meste a v tomto klube. Tak ako v Žiline, takisto aj v Nemecku. A neviem, teraz sa asi pochválim, keď človek niekde príde a není to iba Norimberg, ale je to Nemecko, tak vedia, o koho sa jedná.
Das ist der Phantom, hej, moja nemčina z Chaba.
Das ist Phantom von Nürnberg. Ja genau, ne, ale je to pre mňa viac ako socha. Je to pre mňa viac ako socha, takže nepodarilo sa to ani žiadnemu hráčovi v Norimbergu byť kráľom strelcov v Bundeslige. Krásne.
Napokon ťa zlákalo z toho Norimbergu, aj keď tam samozrejme stále žiješ, až reprezentácia, alebo respektíve tá trénerská stolička, asistentská stolička na reprezentácii. Je to pre toho trénera také najviac? Hovorí sa, že tej ponuke z reprezentácie sa odolať nedá?
Tak ja si myslím, že repre vždy, či už je to ako hráč, to najvyššie, a keď sa bavíme o tej trénerskej branži a práci, samozrejme, je to podsta. Je to podsta byť vlastne v reprezentácii, či si tréner, či si asistent. Je to nádherné. Je to nádherné takú možnosť v živote dostať. Prečo nie? Takže ja som neskutočne vďačný za to, že po rokoch, aj po takom nejakom odchode v tom roku 2009 z reprezentácie, že po fakt 19 rokoch som sa mohol do reprezentácie vrátiť. 20. Počkaj, 2009, 19, po 20, no, po 20 rokoch, nie, blbosť, čo treba.
12. 9,
po 12 rokoch, pardon.
12, 12.
Áno, po 12 rokoch som sa mohol vrátiť do repre ako člen realizačného týmu.
No, dá sa ten futbal porovnávať? Kde sa ten futbal posunul za tých 12, 20 rokov, keď to vezmem, hej, že presadil by sa Marek Mintal dnes?
Presadil. Poviem to otvorene, bez rozmýšľania, presadil. Presadil. Ja hovorím jednu vec a tvrdím jednu vec. Pokiaľ si hráč vedel loptu spracovať a dobre nahrať, potrebuješ to aj dneska. Pokiaľ si nekomplikuješ nejak ten život na ihrisku, presadíš sa aj dneska. Pokiaľ máš hlavu nastavenú a telo a rozum na to, že čo chceš, funguješ bez problémov. Funguješ bez problémov. V dnešnej dobe je to iné v tom, že sú hráči možno, že iní, že sú rýchlejší, atletickejší, že pracuje sa troška ináč, že nepracuje pri mužstvách menej ľudí. Dneska je to o biznise, je to o reklame. Je strašne veľa vecí, ktoré sa pri fotbale zmenili. Strašne veľa vecí, ale ja si myslím, že ja ako osoba by som sa ani v dnešnej dobe nestratil.
Tak keď si porovnám... Neporovnám. Keď videl som, ako si strieľal lobomi nohami, tak to má dneska možno hámšik, hej, keď si zoberieme z reprezentácie, alebo aj tá hlava. Keď som videl, ako si dal gól hlavou Kánovi, ja akože oproti, keď som videl Olivera Kána, to bolo pre mňa, no neviem, povedz mi ty, aký bol naživo, ale to pre mňa to bolo normálne jak Terminátor, jak Arnold Schwarzenegger, a ty si išiel ešte, ja by som nešiel oproti nemu kopačkami dopredu a ty si v podstate hlavou išiel, hej, že veľa nás. Ja si mu dal gól, však samozrejme.
Tak ono je to vlastne, dá sa povedať, že Oli je také nejaké ľudské monštrum. Ja to myslím ale pozitívne. Je to chlap obrovský, jak skriňa, široký. A keď som stal v tuneli vedľa neho, vlastne pred zápasom, chodili mi zimomriavky po tele. Poprvé stáť vedľa takého top brankára, top hráča, sa ti roztrasú kolena. A na druhej strane dať v domácom prostredí Oliverovi gól, to sa nestáva často. To sa nestáva často, takže ja som bral týchto spoluhráčov a tých top hráčov z iného úhla. Ja som sa tešil vlastne iba stáť v tuneli vedľa nich. Ja som sa tešil, keď možno si s nimi ruku podáš. Toto boli pre mňa hráči, kde som už 2-3-4 dní pred zápasom rozmýšľal cez víkend, keď mi tréner dá šancu, budeš hrať proti tomu alebo proti tomu. A to boli momenty pre mňa, ktoré boli ako Vianoce. Ako Vianoce. Dneska si povieš, hram proti tomu, to ma nezaujíma, hram proti tomu a to ma nezaujíma. Ten rešpekt sa nejak vytratil. Sú hráči, ktorí sú vďační, radi za všetko. A sú hráči, ktorí prídu, ma nezaujíma, ja som lepší a hento. OK, to si každý môže myslieť, ale pre mňa to bolo fakt. Cez víkend hráš proti tým a tým, proti tomu a tomu. A bola tam taká nejaká úcta. Úcta a obrovský rešpekt. A Oli mu dať gola, to sa nestáva často.
Ešte hlavou, že akože...
Dvakrát.
Poviem to tak, že byť tak blízko pri ňom, ako, no, ako si typoval Monstrum, Skriňa, Schwarzenegger, hej, že aspoň v telke to tak vyzeral, nikdy som ho naživo nevidel.
Je taký. Ale hovorím, je to fakt. Top športovec, aj človek, príde, on si ide proste za svojím výkonom, za svojou prácou a to, čo robil fantasticky.
Veľakrát odbieham naozaj také myšlienky, veľakrát sa tu bavím o slove pokora, rešpekt, aj teraz nie, že rovnako v podstate tá sláva, akože aspoň z môjho skromného pohľadu, ťa vôbec nezmenila. Nikdy si si neuletel nejakým spôsobom?
Ne.
Ne, ja ťa normálne, ja ťa štengrujem, vieš, že povedz niečo, že Marek Mintal, no nie, nedostane nič z teba.
Nemám nič také. Nemám fakt nič také, čo by sa na mne zmenilo. V kutiku duše vždy som si hovoril, snaž sa ostať cez kariéru, počas kariéry a po kariére takým istým, akým si bol. Mňa nemal dôvod niekto a niečo meniť. Sláva, uvedomil som si jednu vec, že sláva trvá 60 sekúnd. 60 sekúnd trvá úspech a sláva. Keď sa dneska o tom bavíme, čo bolo pred 20 rokmi, môžeme sa dni, hodiny, možno týždne o tom baviť, lebo je to proste nádherné, je to úžasné, ale u mňa sláva trvala vždy 60 sekúnd a potom a predtým život išiel takisto ďalej, takže nikdy som nemal také nejaké sklony robiť zo seba niečo iné, čo som nebol. Nikdy som nebol takým nejakým hercom a nesnažil som sa ani o to.
Pri príprave samozrejme na tento podcast som si čítal rozhovor s tebou z roku 2003, ešte predtým, ako si prestúpil do Norimbergu a tie slová sa nejakým spôsobom opakujú, že to životné nastavenie sa asi vekom, nevravím, že nemení, samozrejme skúsenosti jedno s druhým, ale že jednoducho aj teraz, keď sa celý čas s tebou bavím, samozrejme posluchači to nevidia, ale ja mám úsmev na tvári, že tam cítim takéto srdce, takú tú radosť, tú spontánnosť, že to nastavenie sa asi nemení u teba, či si bol mladé ucho z Bystrice, ktoré sa bavilo prísť na tréning, či si mal kanón v ruke a tešil si sa pred, ja neviem, 60 000 ľuďmi.
Ja mám rád ľudí dobrých, úprimných a ja som rád, že aj tento rozhovor, ktorý robíme spolu, vidím na tebe, my sa vlastne vidíme, už si to povedal, že ty si proste rád, si šťastný, si osobne šťastný, že v takejto nejakej atmosfére sa tento rozhovor medzi nami prebieha. Ty si povedal, sme mladší troška, ale ja ťa berem ako jedného výborného človeka, výborného kamaráta. Hovorím si, typ človeka, ktorý nechceš niekomu niečo zlé a takýchto ľudí ja mám rád a ľudí zbožňujem. Takže mám neskutočne rád ľudí. Ľudí, ktorí sú fakt dobrí, snažím sa im pomôcť tam, kedy môžem a kde môžem. Naučil som sa aj v živote, že nie každý je dobrý, nie každý je tvoj a bude a môže byť tvoj kamarát, ale proste tak to je. Tak to je, ale ešte raz odpoviem. Ja zbožňujem ľudí a dobrých ľudí mám neskutočne rád. A ty patríš medzi nimi.
Ďakujem, to vôbec nešlo o to, aby som si nejakým spôsobom prihral polievočku.
Nehreješ si ho, ja som ti ju zohrial.
Napadol mi hneď zápas hviezd, ako tvoj emotívny návrat. Už v podstate 4 roky sú od toho, áno, bolo to takto v máji 2018. Ako si ty na to spomínaš, že si to tam proti Škrinkovi v podstate viedol svoj tým, keď to tak poviem?
Ja som sa tak na tento moment tešil, že teším som sa na každý jeden zápas, ale toto boli týždne pred tým zápasom. Ja som sa tešil jak malé dieťa. Jak malé dieťa vrátiť sa domov, zahrať si na štadióne, na ktorom si dá sa povedať, že vyrastal, ktorý si opustil a po rokoch sa tam môžeš vrátiť. To bolo Vianoce. To boli pre mňa Vianoce s tými najkrajšími darčekmi asi, ktoré existujú. Takže keby si mi povedal, hrá sa zajtra zápas, ja sa teraz zbalím po našom rozhovore a sadám okamžite do auta a idem domov, lebo hovorím, toto sú pre mňa highlighty v živote, kde ja poviem, Bože, chcel by som ešte takýchto momentov zažiť niekoľko. A tento zápas, hovorím, ja som mal husiu kožu, ja som mal zimomriavky, ja som mal slzy v očiach, lebo som sa neskutočne na to tešil. Viac k tomu nemám čo povedať. Bolo to úžasné. A verím, že v najbližšej dobe sa budeme zas mať možnosť stretnúť. Takže ak bude Žilina niečo organizovať, bol by som neskutočne rád a neskutočne rád prídem.
Momentálne si teda trénerom alebo asistentom trénera. Čo Marek a jeho ďalšia trénerská kariéra? Napodobniť tú hráčsku, to bude asi tvojim cieľom?
Áno, snažiť sa, ak mi niekto dá šancu a dôveru, ľudí zas nesklamať. To, čo mňa ten fotbalový život naučil, to, čo mi ten fotbalový život dal, dať a posúvať ďalej, pomáhať hráčom. Moja úloha je, bola a bude vždy tým hráčom pomáhať. Nehľadeť nejak sám na seba, čo som bol, ako som bol, prečo som bol. Ja som tu preto, aby som pomáhal. Aby som pomáhal, aby som niekomu možno aj v tých fotbalových krokoch dal nejakú dobrú radu. Takže toto je také moje nejaké krédo. Pomáhaj tým, ktorí... A snaž sa pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Takže...
A ktorí to chcú od teba.
A ktorí to odo mňa chcú. Nie každý to bude chcieť, samozrejme, ale budem sa snažiť takisto urobiť. Urobiť maximum a to najlepšie, čo sa bude dať v tom momente.
Keď hovoríš o tých radách, aktuálne naši chalani neprežívajú najlepšie obdobie, výsledky Žiliny asi sleduješ. Čo by Marek Mintal ako tréner povedal možno na takom predzápasovom príhovore v šatni?
Aj keď tých chlapcov nepoznám, čo by som im povedal? Povedal by som im asi jednoduchú jednu vec. Ja si každý jeden z nich váži, že tam, kde momentálne sú, že to bola dlhá strnistá cesta. Strnistá cesta, ja myslím to, že takisto tí chlapci to nemali ľahké. Prechádzali akadémiami, čiže nech troška rozmýšľajú nad tým, čo do toho momentu, alebo do toho dňa, čím všetkým si prešli. Čím všetkým si prešli. A keď sa každý jeden hráč zamyslí nad tým, jeden príde a povie, tá moja kariéra, cesta bola jednoduchšia, jeden povie, tá bola neskutočne ťažká a dneska sedím tu. A keď mi tí ľudia dajú možnosť a šancu v dnešnom zápase, alebo na druhom, alebo na druhý týždeň v zápase, proste, že si môžem zahrať, tak snaž sa urobiť maximálne preto, aby si bol spokojný, aby tí ľudia, ktorí ti dôveru dávajú, aby tých si uspokojil nejako a im vlastne potvrdil, že ty si ten správny, prečo vlastne dneska sedíš v tej kabine a prečo dneska vlastne vybiehaš na to ihrisko. Viac by som im nepovedal. Nech nerozmýšľajú nad tým, čo bude na druhý týždeň, nech rozmýšľajú nad tým, čo v tom momente ty ako tréner od nich chceš a čo od nich ľudia vlastne v tom momente chcú. Takže takto by som sa asi ja nejak prihovoril hráčom. Prihovoril hráčom jednoducho, nekomplikovane, veriť im, dôverovať im, nezatracovať ich, lebo nemusí to tak byť. Ako som povedal, snažiť sa im pomôcť. Snažiť sa im pomôcť po každej jednej stránke. Ľudskej, športovej, charakterovej.
Nechávam na schvál teraz takéto ticho. Nech to odoznie, hej. Tieto slova. Silné, akože silné. Bol som sám športovec, nefutbalista. A mňa by teda toto minimálne nakoplo. Áno, keď si presne hovoril o tej ceste, že každý, či má 18 rokov, alebo má 30 rokov, tak už si niečím prešiel. Takže... Ideme to odľahčiť trošku na záver takou anketou, takým niečím vtipným. Tak poďme na anketu. Už len to, je to síce dlhšie, ako sme sa teda bavili, vravel som ti tak pol hodinka, ale nechcel som povedať, že ja som to vedel, že to bude dlhšie, ale vedel som, že to bude minimálne také zaujímavé, že určite nejakým spôsobom nebudem chcieť preskočiť nejaké veci.
Ja som neskutočne vďačný, že vlastne si prišiel s takýmto niečím a že sa môžeme baviť. A ja som povedal, či to je pol hodina, hodina, dve hodiny, dva dny, týždeň, to je úplne jedno, lebo bavíme sa o veciach, ktoré sú proste nádherné, úžasné a treba sa o tom baviť. Prečo nie?
Snáď to aj tí posluchači dokonca. Nie, že len my dva ja si to vypočujeme, ale teda sa budeme rozprávať dokonca. Tak poďme na tú anketu. Neviem, asi podcasty naše nepočúvaš. Budem taký trošku pravdivý, hej.
Niektoré, ale nie celé. Dajme tomu, poposúvam si niektoré, ale no, dobre, skúšaj, poď.
This or that, neviem, ak sa to povie po nemecky, prepáč, to alebo ono, hej. Dve možnosti v podstate a dostaneš 5 takých dvojic a ty si vždy zvolíš jedno. Sú to aj trošku také bizarné otázky, tak nečakaj len futbalové a aj mi vysvetlíš prečo. Takže prvá je taká starý štadión Žiliny s oválom, s betónové tribúny za branou, alebo tento nový štadión Nemeška Žilina?
Obidva štadióny nádherné, nový štadión s prírodnou travou.
A druhá trošku taká tá bizarná, nuda pláž, kúpanie na nuda pláži, alebo kúpanie vo fontáne na námestí?
Fontána na námestí.
Nuda pláž Marek nevyskúšal?
Nepotrebujem, netuším potom. Fontána na námestí.
A teraz taká...
V Žiline.
Teraz taká otázka, jedlo, šnicel, keďže akože Nemecko, alebo halušky?
Keď tak halušky s kapustou, ale rezeň, šnicel mám To je ako také môj dezert. Áno, poviem šniclu.
Šnicel. Marek, smrad v kabine alebo neporiadok v kabine? Alebo respektíve vôňa, ako pre nás športovcov to bola vždycky taká atypická vôňa, hej?
Radšej smrad ako neporiadok.
Hej?
Áno.
To keď si tam vošiel, asi mne sa hneď akože vybavia nejaké pocity, nejaké spomienky, asi tam máš to rovnako?
Ne, to proste patrí k tomu. To patrí k športovcovi, k človeku. Radšej budem mať smrad ako neporiadok, tak poviem.
A posledná otázka. Oslava gólu. Sám, pred svojimi fanúšikmi, alebo so spoluhráčmi pred sektorom hostí, pred fanúšikmi hostí?
Varianta B. B? Spoluhráči a sektor hostí. Ale nie dlho v sektore hostí, lebo... Nedopadáva to dobre.
To som sa chcel spýtať, či si to v podstate zažil, lebo v Nemecku sú veľmi blízko tie tribúny a tí fanúšikovia sú, ako by som to slušne povedal, veľmi impulzívni, hej? Že asi ti tam vedia aj nejaké pivo hodiť na...
Zažil som aj takú vec, a keď spomenieme si iba na Petržalku, kde sa hrávalo v nedeľu 10:30, dal som gól. Bežal som, vlastne radoval som sa, bežal som a dostal som takú sprchu pivovú, takže vedel som, že keď na Petržalke skorujem, nemám moc bežať k tribunám, lebo tam človek bol hneď osprchovaný. Ale ako príjemné, takže nevadí mi ani jedno, ani druhé. To sú emócie, to sú momenty a nikdy to nejak hráč nerobí náschvál. Niekedy, keď už je fakt, že dourážaný zo strany fanúškov, niekedy to urobíš provokatívne, ale nesnažil som sa to ja nejak takto robiť, že by som provokoval nejakou oslavou gólu pri fanušikovskom sektore. Aj keď sa mi vo finále nemeckého pohára, vlastne keď sme hrali v Berlíne 2007, to bolo tak, že vlastne 35 000 bolo fanušikov pol štadiona Norimbergu a 35 Stuttgartu tisíc. A keď som dal gól, tak vlastne som dal na bránku, kde boli štuttgartskí fanušikovia. A som bežal kruhové zastávky, kde som sa vlastne tešil. 6 dní predtým sa nám Sinátor narodil, takže tam som oslavoval, ale v Berlíne je jedno šťastie, že tam je tartanová dráha, takže nebol som až v takej blízkosti fanúšikov, ale keď si človek pozrie fotky videa, tak vie, že tí boli asi riadne nahnevaní.
Keď si dal aj gól na Borussii, tam si vlastne strelil gól, si to predstavím, tam, akože tam sa to povie, hej, že tá Dortmund 80 000ová arena, že tam je to naozaj asi najväčší kotol. Tam si nedostal žiadne pivo, alebo respektíve aspoň nemecké vulgarizmy si nevypočul?
Nevnímaš to. Tak ti poviem, že to nevnímaš. V tom momente to nejako nevnímaš, raduješ sa a vieš, že tých 80 000 a vždy bolo nejak 10% kapacity zo štadiona, čiže 8 000 bolo našich, nejakých 70 000 ľudí stichne na moment. Čiže ten hluk, ako keby si vypol reproduktor alebo hlas v rádiu alebo v telke, a to sú momenty, keď dáš gola, stichne štadión. Stichne štadión na pár sekúnd, po pár sekúndach začnú pískať, možno aj urážať, ale vnímaš iba to, že dal si gól a tešíš sa. A hovorím, 60 sekúnd viac to netrvá.
Ale tak ty si tých 60 sekundoviek mal minimálne teda 24 v prvej sezóne, ako tých 60 sekundoviek si asi užil, hej, že kedy bol Mintal 60 sekúnd na Vyslni.
Áno, 24 krát 60 môže byť.
Ale matiku odo mňa nechci, koľko to bolo sekúnd. Marek, toto mám rád, keď aj smiech, aj slzy, aj možno nejaké emócie. Ja si vždy po každom podcaste poviem, že som sa dozvedel niečo nové, samozrejme nejaké nové informácie o tom človeku, ale musím povedať, že dnes ma to obohatilo aj po takej ľudskej stránke. Teda ďakujem ti a určite ďakujem aj za poslucháčov, ktorí teda dúfam, že nejakí sú a dopočúvali až do konca a ktorí so mnou určite budú súhlasiť.
Ďakujem ti za to, že si spomenul na mňa. Zaspomíname si na tých, ktorí pred 20 rokmi, ale aj pred rokmi predtým vlastne boli pri nás. Ja osobne iba poviem, ďakujem za všetko, čo som prežil, za to, že mi dali tí ľudia šancu a že dneska po 20 rokoch môžeme spomínať na niečo krásne, niečo neskutočné a nezabudnutelné. Takže tréneri, spoluhráči, zamestnanci, vedenie klubu, obrovská vďaka a prajem vám všetko, všetko, všetko dobré. A verím, že sa v blízkej dobe zas uvidíme. Takže ďakujem za všetko.
My ti ešte raz ďakujeme za čas, ktorý si našiel na svoj rodný klub. Veríme, že ťa pri nejakej príležitosti určite pod Dubňom radi uvidíme a ďakujeme teda aj poslucháčom. Marek, ešte raz veľmi pekne ďakujem a dovidenia teda, alebo snáď sa čoskoro vidíme.
Neďakuj, nemáš za čo. Milera, ahojte.
Ahoj.
Čau, čau, čau.